Mbi vizitën zyrtare të ministrit të jashtëm të Selisë së Shenjtë, zot Mambërti, në Shqipëri, shtetit dhe kishës katolike të vendit, të dëgjojmë presidentin e konferences i përzgjuar katolike të Shqipërisë e kryepeshkën e Tiranë-Durrësit, shkëlqesinit i zot Rokmir Ditën, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Zot Rokmir Dita, si vlerësoni këtë vizitë ministrit të jashtëm të Vatikanit në Shqipëri, kishës dhe shtetit?
Mendoj se sigurisht reflekton kjo vizitë ato raporte të mërdhënje që janë shumë të mira, sikur se njëherë i pat karakterizuar bash nuncia apostolik të shkëlqyera ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe shtetit shqiptar. Dhe mendoj në vazhdim aty në raporteve të mira, mërdhënjeve të mira që janë vërtet shpalose dhe janë vërtetuar disa raste shumë të rëndësishme, sikur se pjesëmarrja për shembull tre delegacioneve, tre nivele të shtetit shqiptar me rastin e beatifikimit të atit të shenjtë Papa Gjon Pali II, dhe të tjera raste ne kanë treguar vërtet se këto marrëdhënie janë solide, janë me vërtet sinqerta, janë shumë të forta, nuk janë vetëm thjesht, domethënë një diplomaci, domethënë e rëndom, të cila shpeshherë ekziston në shteteve, por ka një afërsi dhe ka një respekt i cili është vërtet reciproke, që është tashma shumë i konsoliduar dhe shumë i dukshëm dhe i qartë, dhe më thonë, në të gjitha nivellet.
Zot Rokmir Dita, kjo vizit do të realizohet në kuadrin 20 vjetorit lidhjes marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë e Vatikanit, por edhe, si që theksuat ju, në njësër marrëveshjesh bilaterale që në nënvizuar. Dërë më të rëndësishmit është padyshim marrëveshja mes Vatikanit e Shqipërisë mbi njohjen juridike të kishës katolike si person juridik në Shqipëri në kuadrin ligjor, apo jo?
Ka vërtet, e vërtet. Sigurisht se këto do janë marrëveshjet në vërtetë që janë dy me të njëjtën pak a shumë, po bi fjala për majtje, përveç se edhe më të përplotësuara ajo e vitit 2002, kanë rregulluar shumë, domethënë, themi raportet midis pra Vatikanit dhe shtetit shqiptar, edhe që kanë lecu shumë dhe në marrëdhënie të raportet të kishës vendese, pra këtu në Shqipëri, kishës katolike, sepse atë janë sikur se një orientim për të dyja palët, shpeshherë nuk ka pasur gjëra të rëndësishme, po mendoj të mos marrëveshjeve e as më pak të konflikteve, po që në procesin e konsolidimit të vetë shtetit shqiptar, aspektin ligjor, ka qenë shumë e nevojshme dhe ka parandalu shpeshherë, domethënë, edhe gjëra të cilat mund ta pengojshin disi zhvillimin normal të kishës, por nështë edhe të krijojshin në njëherë dhe mos kënaqësina për shkak pa definimit të disa, domethënë, raporteve të cilat rregullojnë pra këtë raport, këtë marrëdhënie midis kishës këtu në Shqipëri dhe shtetit shqiptar.
Zot Rokmir Dita, në këtë kuadër, një prej fushave të veprimtarisë që shteti i një kishës katolike në vend është edhe ajo e në fushën e edukimit, pra të shkollave nga ato nivele më të vogla deri tek ato më të larta. Në kisha katolike në Shqipëri ka seminar ndërdiocezan, por ka edhe një universitet. Kove të fundit ju keni bërë një akt juridik kishtar që Universitetin Zoe Këshillit Mirë në Tiranë e ngre në nivelin e pikrisht universitar. Dy fjalë rreth kësaj njohjeje, kësaj ngritje në nivelin kishtar e juridik.
Po, është vërtet, unë do thosha që jo vetëm që shteti e njeh rolin e kishës katolike në Shqipëri për sa i përket pas kësaj fushe edukimit të formimit të rive, por edhe e vlerëson shumë. Vërtet e vlerëson dhe kanë treguar në disa raste këte autoritetet prej më të larta, duke nga presidenti, kryeministri, ministri i kulturës, i arsimit e të tjerë. Sigurisht se kisha në ato mundësina që ajo ka, po mendoj edhe pse dihe se katolikët numerikisht nuk përbëjnë pjesën më të madhe të popullatës këtu në Shqipëri, por roli ishtë mund të them që është shumë pa dashur ta egzegjeroj, është një rol i cili në sigurizën në vendin e parë. Edhe to duke filluar, dhe me thonë, nga vitet e para të demokracisë me hapjen e shkollave, që në bashkollave pra filore, pasaj liceut, gjimnazit, Don Bosco, dhe Etri Salesian. E, të marrë fund, mund të them se është kurorëzu edhe me Universitetin Katolik në Ballkan, së sa është i pari. Bëhet fjalë për universitetin që tashmë më së 6 vjet ekzistonte, por sikur se një universitet privat në universitetet të tjera të shumta që tashmë në Shqipëri kanë lejon ngritur, kanë lindur aq shumë, edhe që ishte i themeluar dhe pronë në këtë kuptimi i etrëve koncesionist. Mirë po, mas tratativa që në përpjekjeve adaptimit të statutit, dhe më thanë edhe, mund të them lirisht edhe kërkeses e insistimit të Silis Shajti që kjo universitet të marrin karakterin e vërtet të një universiteti katolik, me kënaqësi konstatoj të që ma në fond, pak se një muaj, sikur se me pëlqimin, me konsensus të krejt antarve të konferencës vishnore, por sikur se ordinar i vendit, qenë se Universiteti pra është në kryeqytet, në qytetin e Tiranë, e kam ngritur në mënyrë zyrtare në Universitetin Katolik, që të shma nuk është thjesht një universitet privat, por është në të vërtet Universitet Katolik me statut dhe si i tillë i pranuar edhe i regjistruar edhe nga entet shtetërore që kompetente për formimin e shkollimin e të rive.